Areena.
Syksyllä 2023 uutispodcast kävi Helsingin Jätkäsaaressa, jossa rakennettiin uutta asuintaloa.
Tällä hetkellä vielä työmaita on, mutta tosissaan jos tavattaisiin vaikka 2 kuukauden päästä, niin tilanne on varmasti silloin erilainen. Että...
Rakennusalan ahdinko oli alkanut näkyä, mutta Jätkäsaareen nousevan kerrostalon rakentamista se ei ollut pysäyttänyt. Tuo porrasmainen Helsingin Ambra-niminen terassitalo valmistui yli vuosi sitten, ja sen merinäkymillä varustetut terassit ovat herättäneet huomiota. Mutta uusia asukkaita se ei ole houkutellut. Noin puolet talon 126 kämpästä on yhä myymättä. Jätkäsaaren talo on vain yksi esimerkki Helsingin puolityhjistä asuinrakennuksista. Esimerkiksi viime vuonna Kruunuvuoren rannan merellisiin maisemiin valmistuneista 78 asunnosta yli puolet on vielä myymättä. Ja nämä ovat niin Helsingissä kuin koko Suomessa vain jäävuoren huippu myymättömistä uusista asunnoista. Uusien asuntojen menekki on jo niin heikkoa, että uusien työmaiden aloitusmäärät laskevat ja jo valmiit asunnot jäävät myyjien käsiin. Ja jos asuntoja ei valmistu, Suomea uhkaa lähitulevaisuudessa asuntopula. Miksi uudet asunnot eivät mene Suomessa kaupaksi? Ovatko uusien asuntojen hinnat jo niin korkeita, ettei suomalaisilla ole niihin enää varaa? Tänään on keskiviikko, 4. maaliskuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Atte Uusinoka. Viime vuosina olemme kuulleet saman levyn useaan otteeseen.
Ja siellä taululla näkyy rakennusalan synkkä kuva tai yksi kuva siitä.
Rakennusalan vaikeudet jatkuvat. Rakennusyhtiö Lehto Group käynnistää muutosneuvottelut.
Rakennusalan ahdinko näkyy Uudellamaalla lomautusten voimakkaana kasvuna.
Rakennuslupien määrä on romahtanut. Alan työttömyys on kasvussa.
Arvoisa elinkeinoministeri Rydman, milloin hallitus tarttuu toimeen rakennusalan pelastamiseksi?
Viime vuonna rakennettiin valmiiksi noin 20 000 asuntoa. Tämä on pieni määrä, kun vertaa 3 vuoden takaiseen, jolloin asuntoja valmistui jopa 41 000. Kiinteistöomistaja ja rakennuttajat Rakli ry:n suhdannekatsaus julkistettiin tänään, ja siinä ennakoidaan, että uusien asuntojen rakentamisen aloitusmäärä on jäämässä vain 15-17 000. Eli tästä voisi päätellä rakennusalan tietynlaisen ahdingon jatkuvan. Olen pyytänyt studiolle Julia Ruotsin, pääekonomistin tästä kyseisestä Rakli ry:stä. Halusin kuulla häneltä tarkemmin, että missä oikein rakennusalalla tällä hetkellä mennään ja miksi uudiskohteet eivät oikein meinaa mennä kaupaksi.
Pääsääntöisesti tämä johtuu siitä, että uusien ja vanhojen asuntojen välinen hintaero on kasvanut historiallisen suureksi. Eli käytännössä tausta on se, että sitten kun Ukrainan kriisi alkoi ja inflaatio nousi, korot nousi, meillä asuntokauppa tyssäsi. Samalla siellä markkinassa oli paljon ylimääräistä tarjontaa asunnoista ja sitä kautta hinnat painu meillä laskuun. Eli käytännössä tällä hetkellä meillä on paljon tarjontaa, vanhojen asuntojen hinnat laskee ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajalla on tosi paljon valinnan. Varaa, että tavallaan valitaan sit usein se edullisempi, ehkä isompi kokoinen käytetty asunto.
Avaa hieman tätä uusien ja vanhojen rakennusten välistä hintaeroa, että miksi se on niinku historiallisen korkea?
Nyt jos katsotaan sitä aikaa, kun korot nousi, niin tavallaan silloin se liikatarjonta oli niin korkeata, että vanhojen asuntojen hinnat jousti aika nopeasti enemmän alaspäin, kun taas sitten uudisasuntojen hinnat ei joustanut niin paljon alaspäin, että ne pysytteli tavallaan korkeammalla tasolla. Ja tämä liittyy siihen, että kun rakennuskustannukset oli korkealla, niin rakennusyhtiöt on esimerkiksi kallilla rakentanut nämä rakennukset, niin ei ole tavallaan niin helppo joustaa siitä hinnasta alaspäin versus joku yksityishenkilö, joka myy käytettyä asuntoa ja siitä on vaikka pakko päästä heti eroon.
Kun Suomi on markkinatalous, niin voiko uudisasuntojen heikosta kaupasta tehdä sellaisen suoran johtopäätöksen, että ne vain maksavat liikaa? Ruotsi vie vastauksensa kansantaloudelliselle tasolle.
Kuluttajan näkökulmasta kysymys on enemmänkin se, että sitä valinnanvaraa on niin paljon, että tällä hetkellä ehkä ne uudisasunnot koetaan nimenomaan liian kalliiksi sen takia, että on vaihtoehtoja, mutta myös, että kun Suomen talouden tila on ollut tässä muutaman vuoden jo heikko, niin ehkä se niin kuin halukkuus ottaa sitä korkeampaa lainaa tai siinä mielessä enemmän riskiä on sitten myös pienempi.
Eli sä et näe tavallaan, että näissä uudiskohteiden hinnoissa olisi tavallaan laskuvaraa?
Se on tavallaan näiden rakennusyhtiöiden omasta katteesta ja siitä kiinni, että kuinka nopeasti niistä on vaikka pakko päästä eroon, että kuinka paljon pystytään odottamaan, että se niin kun myymättömien uudisasuntojen tarjonta sieltä purkautuu, että kuinka nopeasti sit voidaan laskea hintoja, mutta keksitäänkö jotain uusia muita insentiivejä, millä niitä saadaan sitten kaupaksi.
Näitä myyntikikkoja on nähty monenlaisia. Jotkin yritykset ovat tarjonneet esimerkiksi vastikkeiden maksuun huojennuksia tai ilmaisia autopaikkoja. Ruotsi kuitenkin näkee, että kampanjatarjouksista huolimatta tällaisessa taloustilanteessa asunnon hinta on määräävin tekijä.
Jos vertaa vaikka saman neliömäärän asuntoa suurin piirtein samalta alueelta, niin sä voit niin kuin tavallaan saada sen huomattavasti edullisemmalla hinnalla tällä hetkellä. Ja moni kuitenkin miettii sitä niin kuin, että haluaa tietyn kokoisen asunnon tietyltä alueelta ja hakee vaikka sitten netistä, että mitä on niitä vaihtoehtoja. Niin sitten ei ehkä nähdä niin kuin mahdolliseksi tai haluta sitten lähteä maksaa siitä niin kuin sitä uuden asunnon preemioa tällä hetkellä.
Aiemmin uudiskohteita myytiin myös taloyhtiölainojen avulla, jolloin asunnon myyntihinta ja henkilökohtainen velkaosuus jäi houkuttelevan pieneksi. Taloyhtiön lainoihin tarjottiin lisäksi pitkiä maksuvapaita, mutta viime vuosina näiden riskeihin on herätty. Korkojen nousu voi nostaa rahoitusvastikkeet huimiksi ja naapurin maksamatta jäänyt laina muiden osakkaiden maksettaviksi. Rahan lisäksi kyse on myös siitä, millaista on rakennettu. Yle teki tammikuussa jutun Tampereesta, jota kutsutaan Suomen yksiöpääkaupungiksi. Sinne on rakennettu innolla ja tarmolla yksiöitä, joissa on kovat neliöhinnat, mutta monia näistä asunnoista on kritisoitu epäviihtyisiksi. Ruotsi näkee, että rakennusyhtiöt ovat ottaneet kritiikistä opikseen.
Jos katsotaan, millaisia rakennetaan tällä hetkellä, mitä on aloitettu, niin nähdään kuitenkin se, että rakennetaan enemmän perheasuntoja, yksiöitä ei rakenneta enää niin paljon. Että tavallaan sieltä nollakorkoaikana se liikatarjonta koski varsinkin siellä vuokrapuolella sitä, että tuli paljon niitä pieniä asuntoja. Kokonaisuudessaan tuli paljon kerrostaloasuntoja ja niistä on nyt sitä liikatarjontaa ja niitä vapaita kämppiä. Niin tavallaan ymmärretään se, että ehkä se tällä hetkellä se tarve on enemmän sitten muualla ja halutaan rakentaa niitä perheasuntoja, mutta kuitenkin tulevaisuudessa tiedetään, että me tarvitaan kaiken kokoisia asuntoja Suomeen.
No jos ne eivät mene kaupaksi, niin voiko ihan yksinkertaisesti olla kyse siitä, että uudiskohteet on vääränlaisia tai väärissä paikoissa?
Siitä, että minne niitä asuntoja on rakentunut eniten liikaa, niin itse asiassa meidän suhdannekatsauksessakin tarkastellaan tätä tavallaan asuntotuotannon ja asuntojen kysynnän välistä eroa, että meillä on siinä 15 suurinta kuntaa ja ollaan tarkasteltu sitä, että minne on rakennettu yli asuntojen kysynnän asuntoja viimeisen 15 vuoden aikana, missä niitä on tavallaan liikaa, missä on eniten tyhjiä asuntoja, niin me havaitaan kuitenkin, että pääkaupunkiseudulla Tampereella ja Oulussa on valmistunut eniten sitä liikatarjontaa viimeisen 15 vuoden aikana. Ja esimerkiksi Helsingissä valmistui viime vuonna edelleen jonkin verran yli sen asuntokysynnän niitä asuntoja. Ja tästä syystä esimerkiksi Helsingissä sitä ylimääräistä tarjontaa ei ole päässyt purkautumaan sieltä markkinalta.
Tähän liittyy Ruotsin mukaan myös väestönkasvun hidastuminen Suomessa ja sen keskittyminen kasvukeskuksiin.
Ja samalla se, että kuinka paljon väestönkasvu kasvattaa asuntokuntien määrää, eli sitä niin kuin asuntojen oikeaa kysyntää on hidastunut. Että vaikka Helsingissäkin nähtiin semmoista päälle 11 000 asukkaan väestön lisäystä tuossa viime vuoden aikana, niin kuitenkin se asuntokuntien määrän kasvu on sitten huomattavasti matalampi.
Ruotsi tuo usein esiin asuntojen liikatarjonnan. Mua ainakin mietityttää, että miten sellainen tilanne voi oikein syntyä.
Sanoisin, että sitä liikatarjontaa on kaikista asunnoista ja suuri osa niistä on niin kuin käytettyjä. Ja tästä syystä ne uudiskohteet ei mene kaupaksi, mutta valtaosa siitä on sitä käytettyä massaa. Et varsinaisesti meillä ei ole läheskään yhtä paljon niitä uudiskohteita tällä hetkellä, mitä on myymättä, mutta niitä on kuitenkin rakennusliikkeillä tavallaan käsissä, että ne ei pääse niistä eroon. käytännössä tällä hetkellä sitä asuinrakentamisen käännettä jarrottaa just se asuntojen liikatarjonta, se, että rakennuskustannukset on korkealla, se, että vanhojen asuntojen hinnat laskee, ei inspiroi käynnistämään uusia rakennushankkeita, että käytännössä asuinrakentaminen on meillä hyvin suhdannevetosta, että ennen kuin se suhdanne kääntyy sieltä positiiviseen kasvuun, niin en näe sinne asuinrakentamiseen kuitenkaan mitään suurta positiivista.
Huonossa suhdannetilanteessa me jouduttiin jälleen tekemään säästöjä. Nämä ajat on todellakin siis haastavat, mutta mä haluan sanoa sen, että toivoa on.
Suhdanne, Suomen talouden tila ja valoa tunnelin päässä. Käsitteitä, joita on esiintynyt viimeisten vuosien aikana usein poliittisessa keskustelussa. Nähtävästi myös rakennusbisneksessä, mutta kuinka paljon tämä suhdannetilanteen taakse voi mennä? Onko kaikki suhdanteen vika?
No ei varmasti ihan kaikki syy ole siinä, mutta näen, että kuitenkin jos meillä talous lähtisi voimakkaampaan kasvuun, asuntotarjontaa purkautuisi huomattavasti sieltä markkinalta ja olisi vähän vähemmän valinnanvaraa. Samalla meillä rakennetaan tällä hetkellä hyvin vähän, että kuitenkin näissä uudisasunnoissa nähdään myös hyviä puolia, että siinä, jos pääsee vaikka rakennusvaiheessa mukaan siihen päättämään materiaaleja ja seinien paikkoja ja muita ja saa semmoisen niin kuin oman näköisen kodin siitä, niin on niissä niin kuin lisäarvoakin, niin kyllä mä näen, että sielläkin on tavallaan sitten kasvua tulevaisuudessa, mutta ihan kuluvan vuoden varsinkaan alkupuoliskolle en ihan vielä näe sitä.
Rakennusala on usein tituleerattu yhdeksi Suomen taloudellisen tilan mittariksi. Jos rakennetaan ja asuntokauppa käy, myös taloudessa porhaltaa. Mutta mikä se uudisrakentamisen merkitys on Suomen taloudelle? Ruotsi listaa, että kiinteistö- ja rakennusala vastaa noin 1/6 Suomen bruttokansantuotteesta ja työllisyydestä noin 1/5.
Et jos me katsotaan pelkästään asuinrakentamisen investointeja, niin se edustaa lähes 5% Suomen BKT:stä noiden viime vuoden lukujen perusteella. Eli puhutaan merkittävästä alasta. Suomessa on perinteisesti rakennettu paljon suhteessa talouden kokoon siihen suhteessa, että kuinka paljon meillä on täällä väestöä. Ja asuinrakentamisen alamäkihän näkyy selvästi Suomen BKT-luvuissa, että jos katsotaan paria viimeistä vuotta ja jaotellaan se meidän bruttokansantuotteen kehitys silleen, että katsotaan yksityistä ja julkista kulutusta ja vientiä ja investointeja ja otetaan sieltä vielä se rakentaminen siihen mukaan, niin nähdään, että se rakentaminen on kuitenkin vetänyt sitä talouskasvua alas aika paljon tässä viime vuosina ja ilman sitä syvää miinusmerkkiä, niin me oltaisiin jääty kuitenkin kokonaisuudessaan paljon paremmalle tielle. Että jos oltaisiin jääty pienemmälle miinusmerkille vaikka nollakasvuun, niin olisi ollut parempi tilanne. Toki Suomi ei ole tässä yksin, että kyllä se euroalueella ja muissa verrokkimaissa näkyy myös se rakentamisen alamäki tuon Ukrainan kriisin alettua ja korkojen noustua.
Rakli ennustaa, kuten myös Suomen Pankki, tälle vuodelle 0,8% talouskasvua. Eli näiden ennusteiden toteutuessa ei päästä vielä kummoisesti juhlimaan. Ensi vuodelle Rakli ennustaa jo 1,7% talouskasvua, joka olisi suomalaisittain jo hyvä lukema.
Paljon riippuu siitä, että kuinka paljon globaaleja häiriötekijöitä Suomen talouskasvuun tulee kuluvana vuonna. Keskeisten tahojen talouskasvuennusteet vaihtelee siellä 0,8 ja 1,5% välillä. Että se on tavallaan tosi iso haarukka, että mihin nähdään, että se Suomen talouskasvu on tänä vuonna menossa. Että itse uskon enemmänkin lähemmäs sitä alarajaa, mutta kuitenkin kokonaiskuva on se, että pikkasen positiivisempaa kasvua, niin mihin se riittää tavallaan tukemaan niitä investointeja? Onko yrityksillä siellä toimitilapuolella luottoa pistää niitä investointeja liikkeelle? Kuinka nopeasti me saadaan kuluttajaluottamusta piristymään ja asuntokauppaa paremmin käyntiin, jotta me saadaan sitä liikatarjontaa purkautumaan sieltä pois ja toisi sitten tilaa rakentaa myös uutta?
Ruotsi kertoo, että kokonaisuudessaan asuntokaupassa nähtiin jo viime vuonna positiivisia signaaleja. Viime vuonna käytettyjen asuntojen myynti kasvoi liki 12% edellisvuoteen verrattuna.
Et se on se uudisasuntojen kauppa, missä oikeastaan nähtiin sitä miinusta viime vuoden puolella. Uskon, että se asuntokaupan piristyminen jatkuu pikkasen kuluvana vuonna, mutta kuitenkin asuntohintojen ennustetaan supistuvan tänä vuonna edelleenkin, että tavallaan sitä tarjontaa on niin paljon siellä sekä käytettyjen että uusien asuntojen puolella, että nähdään, että ne asuntohinnat on kuitenkin enemmänkin miinuksella. Että näkymä sekä niin kuin asuntokaupan näkymä on se, että voidaan nähdä virkistymistä, mutta näen, että se kohdistuu enemmän sinne niin kuin käytettyihin asuntoihin, että varsinkin alkuvuonna nämä tekijät, mitä mainitsin aikaisemmin, liikatarjonta, se, että ne vanhojen asuntojen hinnat laskee ja tekee niistä vielä houkuttelevampia ja uusien laskee hitaammin, niin nämä tekijät tulee varsinkin alkuvuodesta vielä hidastaa sitä uudisasuntojen kauppaa sieltä kuitenkin.
Kun katsoo tätä arvaamatonta 2020-lukua taaksepäin, ei ole ihme, että asuntokaupoilla ollaan tosi varovaisia. On ollut yllättävää pandemiaa, avointa hyökkäyssotaa Euroopassa, kuluttajahintojen nousua sekä hurjia työttömyystilastoja. Lisäksi ihmiset eivät myöskään kykene enää ottamaan niin isoja asuntolainoja kuin nollakorkoajan huumassa. Kun tämän yhdistää siihen, että todennäköisesti oman nykyisen asunnon hinta on laskenut kymmenillä tuhansilla euroilla, niin pohdinkin, että onko kuluttajien käyttäytymisessä käynyt jonkinlainen pysyvä muutos, eikö kaikkia rahoja haluta enää laittaa omistusasuntoon?
Mä näen ehkä enemmän, että siitä, että ne korot nousi, inflaatio nousi ja alkoi se ostovoima niin paljon supistua, niin siitä on jäänyt tällaisia henkisiä arpia ja osittain ehkä talous ei ole ihan täysin toipunut siitä, että vieläkin, jos katsotaan vaikka kuluttajan luottamustilastoja, niin siellä kuluttajat kysytään, että miten te näette, mikä on inflaatiovauhti Suomessa tällä hetkellä ja vuoden päästä, niin ne näkee, että inflaatio on semmoista 5%. Se on semmoista 1,8% todellisuudessa, että tavallaan koetaan se tilanne huomattavasti heikommaksi. Ja mä koen, että tämä niin kuin Suomen suhdannetilanne, heikko työmarkkinatilanne ja sitten myös tämä toki negatiivinen uutisointi sekä globaalisti että Suomeen liittyen, niin vaikuttaa myöskin tähän. Ja toki yleisellä tasolla silloin, kun taloudellinen epävarmuus on korkealla, niin perinteisesti pikkasen vuokra-asumisen suosio lisääntyy, mutta sitten kun asuntokauppa käynnistyy, niin se käynnistyy usein niistä edullisemmista asunnoista.
Tämän haastattelun aikana mua on alkanut mietityttämään rakentamisen tulevaisuus. Kuinka paljon uusia asuntoja Suomi oikein kaipaa, jos nämä nykyisetkään uudiskohteet eivät meinaa mennä kaupaksi?
Pitää rakentaa sinne kasvaviin kaupunkeihin, missä se asuntotarve kasvaa, mutta sitten löytyy niin kuin ympäri Suomea ihan muuallakin kuin niissä kasvukeskuksissa ja oikeastaan nimenomaan muualla. Ja asuntopula on pullonkaula sille, niin kuin vaikka nyt sitten jonkun tuotantolaitoksen rakentamiselle tai tuotannolle yleensäkin, että jos ei löydy asuntoja, niin aika hankala siellä on sitten töissä käydä, varsinkin jos ollaan
tuolla. Tässä teknologiatutkimuskeskus VTT:n erikoistutkija puhuu Suomea uhkaavasta asuntopulasta, vaikka uusien asuntojen kauppa on hyytynyt. Tässä selvityksessä todetaan, että Suomi kaipaisi vuoteen 2045 mennessä jopa 700 000 uutta asuntoa. Tämä kuulostaa korvaani korkealta luvulta. Tämä tarkoittaisi noin jopa vajata 36 000 uutta asuntoa per vuosi, kun Rakli ennustaa uusien aloitusten jäävän tänä vuonna 15-17 000. Ruotsi ei näytä huolestuneelta, vaikka hän tunnistaa, että tällä hetkellä rakennetaan huomattavasti vähemmän asuntoja kuin mitä tulevaisuudessa tarvitaan.
Toi asuntopula, niin en ole siitä vielä tällä hetkellä huolissani siinä mielessä, että meillä on niin paljon asuntotarjontaa kuitenkin siellä markkinassa, että ne ei tule ihan heti loppumaan sieltä, mutta samalla näkisin, että sen vapaarahoitteisen uudisrakentamisen pitäisi lähteä sieltä pikkuhiljaa käyntiin johtuen nimenomaan siitä, että ne läpimenoajat siitä rakennusluvan saamisesta siihen, kun lapio menee maahan ja siihen, kun se rakennus on valmis, niin on hyvin pitkiä.
Millaisia tavallaan rakennuksia sä näet, että Suomi tarvitsee ja minne?
Kyllä se asuntotarve keskittyy kasvukeskuksiin, mutta niin kuin tavallaan ei edes kaikkiin suuriin kaupunkeihin. Että jos tätä asuntotuotantotarveselvitystäkin tarkastellaan, niin kyllä se on pääkaupunkiseudun kaupungit, Tampere, Turku, Oulu, Kuopio, Jyväskylä, johon niin kuin suurin osa siitä asuntotuotantotarpeesta niin kuin asettuu. Että tavallaan niillä alueilla, millä väestö lisääntyy ja asuntokuntien määrän odotetaan kasvua, niin kyllä se tavallaan niin kuin sinne painottuu. Ja sitten meillä on paljon sellaisia kuntia, joissa kuitenkin väestö vähenee ja sitten se asuntotuotantotarve myöskin vähenee.
Annetaan lopuksi tilaa hieman toiveajattelulle. Jos sulla olisi sellainen taikasauva, jolla pystyisi tekemään niin kuin diktaattorimaisia päätöksiä, niin mitä sä tekisit nyt, että asuntorakentaminen saataisiin taas vauhtiin?
Asuntorakentaminen vaatisi kolme asiaa pääsääntöisesti, jotta se lähtisi vauhtiin. Meillä pitäisi talouskasvun lähteä liikkeelle, omistus- ja vuokra-asuntojen liikatarjonnan pitäisi poistua meillä markkinalta ja vanhojen osakeasuntojen hintojen erityisesti pitäisi lähteä kasvuun, jotta se niin kuin ero näihin uusiin hintoihin vähän kaventuisi. Se riippuu vähän millaisen taikasauvan mä saan käyttööni, mutta poistelisin sieltä saman tien kuluttajien käyttöön sitä ylimääräistä asuntotarjontaa ja sitä kautta saataisiin sitten vähän hintoja ja vuokrien nousua ja sitä kautta saataisiin sitten meillä rakentamistakin vauhti.
Pääekonomisti Julia Ruotsi-Raklista, kiitokset vierailusta Uutispodcastissa.
Kiitos erittäin paljon.
Tätä jaksoa kanssani tekivät Leo Kosola, Leonard Wilhelmus sekä Helmina Suhonen. Ja minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit tämän kertaisen jakson. Seuraavan kertaan, moikka!